Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте денну катехезу, мене звати Максим Приступа. І вже таки досить давно я мав можливість спілкуватися з отцем Олегом Кіндієм, а зараз хочу в прямому ефірі вас його представити як катехита сьогоднішнього. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю!
Слава навіки, дуже приємно бути знову з вами.
Навзаєм. Дорогі друзі, ми разом з отцем Олегом в кожній катехезі намагаємося донести до вашої свідомості, збагатити вас знаннями за допомогою науки, яка називається патрологія, тобто наука, яка вивчає про отців церкви. І сьогодні, ну як на мене, такий особливий, напевно, наш ефір має бути, бо будемо говорити про одного із найвідоміших, одного з найяскравіших отців церкви, це святий Августин. От, власне, кілька років тому навіть на екрани вийшов дуже цікавий фільм, також присвячений цьому святому. Ну і навіть поза ефіром ми домовилися так, що я отцю задам перше запитання, яке стосується ну такого екуменічного якогось такого більше поняття. От ми ствердно католики називаємо Августина святим і користуємося його напрацюваннями, його роботами, його думками. Натомість наші брати православні його називають цього лише блаженним, і, до речі, дуже притримується конкретно цього регламента щодо цього, щодо постаті Августина, але натомість так само не менш цитують його, використовують його на богослужіннях і так далі. Поясніть, будь ласка, от чому православні ставляться досить таки з обережністю до постаті Августина?
Тут таке, я би сказав, не так сутнісне таке розрізнення, так, а воно трошки має завернення політичне. Так, оскільки почнемо стало з того, що в православній церкві немає розрізнення між блаженними і святими. Так? Тобто це саме в Римо-католицькій церкві є наче дві ступені, так? Визнання.
Процес цей, так називається.
Процес. Так, в православній церкві цього немає. Коли когось проголошено святим, ну то він вже є святий, так? Може просто бути локальним святим, може бути більше поширеним, може бути універсально відомим. Ось тому так дуже цікаво, що православна церква використовує не свій власний термін, а термін Римо-католицької церкви, щоб охарактеризувати Августина, не наче щоб показати, що православна церква справді його вважає не наче так на один ступень нижче, ніж інші святі, так. Але я хочу підкреслити, що це є так не серед усіх православних. Розуміємо, що православні церкви є різні, так, є.
Ви кажете про помісні, так? Ви кажете про помісні,
так. Тобто, грецька православна церква має якусь свою позицію, православна церква Америки може мати свою позицію, російська православна церква може мати свою позицію, то я вас можу запевнити, що наприклад, румунській православній церкві чи православній церкві Америки, так, Августин є святим. Так? Ніхто не сумнівається в його святості, в його величі, в його великому внеску в розвиток богословської науки як на Заході, так і на Сході. До речі, з'явилися останніх там 20 років прекрасні праці, присвячені, як Августин впливав на східних богословів, зокрема Максима Ісповідника, так, одного з такого авторитетнішого автора раннього середньовіччя. Ось, ну, тобто, я би сказав, що такі серйозні богослови, православні богослови ніколи не засумніваються в авторитетності і в такій повноцінній постаті, так?
Ну, ви кажете політичний момент, а в чому саме полягає цей політичний
момент? Тому що, ну, тепер поясню. Політичний в тому, що Августин насправді є один з найцитованіших авторів Західної церкви, католицької церкви, так? Його разом з Томою Аквінським, так, вважають такими двома стовпами
теології
патристичної середньовічної думки, так? Тобто, навіть сьогодні, коли читати багато якихось церковних документів, то ми завжди знайдемо кілька цитат з посиланням на святого Августина. Так? Ну, і тому, що Августин є настільки популярний на Заході, то для того, щоб не наче показати, а що ми трошки інші, то багато з православних богословів це такий, така тенденція з початку ХХ століття, казати, що, наприклад, наші герої, умовно кажучи, наші отці церкви це там Василій Великий, Григорій Богослов, Йоанн Златоустий, Максим Сповідник, а не Августин. Ми наче так дистанціюємося до всього, що йде зі Заходу. Ви пам'ятаєте, що в радянські часи була така антизахідна риторика. Навіть в Російській імперії ця антизахідна риторика час від часу, так скажімо, з'являлася, що ось ми тут на Сході, ось ми тут маємо всю повноту, красу і все інше, а от на Заході Захід, не наче сьогодні часом від політиків таке чути, що Захід загниває. Хоча насправді Захід є багатогранний, набагато багатогранніший, розвиненіший, скажімо, в богословській думці, в політичній думці, в філософській думці, ніж те, що відбувається, скажімо, в східній частині Європи чи в східній частині нашої цивілізації. Так? Ось. Але, от, власне, для того, щоб не наче применшити свого опонента, так? Тобто багато з православних богословів вживається такий термін, щоб от, та, показати, що ну, от ми знаємо про Августина, але він для нас не є настільки важливим. Хоча насправді, я повторююся, серйозні православні богослови, чи греки, чи американці, чи румуни, навіть серед українських православних богословів, так, ніхто не буде сумніватися в тому, що Августин допоміг для нас зрозуміти щось дуже-дуже важливе. Так, і про деякі ці аспекти, що ж такого Августин сказав, я постараюся розказати сьогодні, але, напевно, попрошу вашого дозволу, ну, можливо, власне, про цю постать Августина говорити не лише сьогодні, а ще, можливо, ще два або три рази.
Безумовно. Ну, я тому так заакцентував на самому вступі про те, що людина є багатогранна, людина, яка, ще раз скажу, внесла мега розвиток в розбудову теологію патристичну, яку цю думку, яку ви щойно також згадали. Тому, напевно, що нам би забракло, і це було б кощунственно дати для нього тільки 40 хвилин. Тому, напевно, що ми подивимося на наш хронометраж ефірний, наскільки нам буде годитися так з часом будемо управлятися. Тому от, дійсно, добре, тепер переходимо до самої постаті, до самої історії життя, тому що життя святого Августина дуже цікавим є. Я ще раз кажу, що є дуже цікавий фільм, так і називається «Святий Августин». Можна його знайти в мережі, подивитися. Це просто суперовий такий спосіб подивитися на себе, на своє, можливо, навернення. От, тому що навернення самого святого Августина, ще раз кажу, так художньо підкреслює, наскільки прекрасним буває життя. Ну і звісно, що там мама не останню роль грає. Хорошо, отже, прошу вас, будь ласка, розповідайте нам.
Я радо почну. А Максиме, вас також запрошую до діалогу. Час від часу радий завжди чути від вас питання, і також питання від наших слухачів. Бо я знаю, що час від часу наші слухачі. Хтось вже, можливо, і читав твори Августина. Є один з найвідоміших його творів, це його «Сповідь». Є українською мовою прикладена. Я завжди своїм студентам, своїм знайомим кажу, що якщо хтось належить до європейської цивілізації, не лише просто до католицької церкви, так, але просто вважає себе європейцем, обов'язково мусить прочитати цей твір «Сповідь». Є українською мовою доступно, він же був зроблений ще десь в 60-70-х роках. Не є легкий для читання, тому що він є дуже точний, цей переклад. Можливо, колись з'явиться ще такий більше поетичний. Я пам'ятаю, як я навчався в Сполучених Штатах. У мене був цілий окремий курс, присвячений Августинові. І така видатна американська дослідниця, пані Мердінгер, то вона нам презентувала кілька англійських перекладів. Тому що так, хтось хоче, щоб це було точно, хтось хоче, щоб це було поетично, хтось хоче, щоб це було образно, але ну, є українською мовою, читати можна, так що всіх вас запрошую до діалогу.
Добре, тоді я, отже, з вашого так само дозволу назву номери телефонів, які вже з цієї хвилини стають діючими. Дорогі друзі, під час катехези, під час нашої розмови з отцем Олегом, ви можете також телефонувати, перебивати нас і можете коментувати репліки якісь свої, вживати і запитувати. Отже, скористатися ви можете наступними номерами телефону. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Прошу, будь ласка, отче, Навчайте нас.
Дякую. Святий Августин народився, принаймні за тими даними, що ми маємо, 13 листопада 354 року. Ми з отцем думали, кого сьогодні власне говорити, тому що ми відзначаємо пам'ять Святого Августина 28 серпня. Так? І, тому що цей серпень настільки цікавий місяць, і в ньому є стільки багато різних святих.
Але воно співпадає, це свято, разом з Успінням, наскільки я пам'ятаю.
Успінням в Східній церкві. Так.
Східній церкві.
Ось, він помер в 430 році, йому було 75 років, коли він помер. Цей час його народження, його смерті припадає на дуже непрості часи для західної частини Римської імперії, тому що вона переживає своє тріщання. Так? Тобто Августин свого часу був свідком, як варвари, візиготи, різні народи з півночі бомбардують Мілан, бомбардують кордони і вриваються в Рим. Тобто Рим падає. 410 рік, 411 рік – це такі для західної цивілізації це часи апокаліптичні. Багато хто думає, що це вже нарешті прийшов кінець світу. Кінець світу не наступив, але багато інтелектуалів, багатих людей, політиків, військових втікали в цей час з півночі на південь до Північної Африки. І, до речі, якраз наш Августин народився в Північній Африці. Він досить часто подорожував і до Риму, і до Мілану. Там ж в Мілані і відбулося його навернення, про що трошки пізніше згадаю. Він подорожує багато, але він сам є родом з Північної Африки. Його батько був язичником. Напевно, що він був якимсь місцевим урядовцем. Про нього Августин багато не говорить. Але більше ми знаємо про його маму, це свята Моніка, яка була глибоко релігійною християнкою. І в цьому творі, про який я вже згадав, сповідь Августина, так, то він дуже часто згадує про свою маму, описує смерть своєї мами. Час від часу висловлює своє незадоволення своєю матір'ю, тому що коли він подорожує, мама їде за ним, постійно наче переслідує його, тому що він коли виростає, хоче побачити світ. А вона дуже переживає, що він не є християнином. І пізніше, коли власне Августин навернеться, є дуже така зворушлива сцена прощання. Тобто не так прощання, як розмови між Монікою і сином Августином. І де Моніка буде казати, що ось я бачу, ти вже навернувся, ти став християнином, вона була свідком хрещення Августина. Вона каже, от тепер я вже можу йти додому, я вже можу йти в вічність. Це дуже зворушлива сцена. Так. Отже, сім'я була заможна, але досить часто, хоч ми бачимо в іконописі нашого Августина таким монахом, часом таким, знаєте, але є великі припущення, що він був чорношкірим. Так? Тобто він не був італійцем, скажімо так. Тобто він не був європейцем. Він був з Африки, з Північної Африки. І, можливо, цей елемент, що він був африканського походження, тобто в ньому текла чорна, так? Тобто в нього була чорна шкіра, це створило в ньому внутрішню напругу. Ми знаємо, що італійці, чи не так італійці, як кремляни, так? Тобто вони вважали себе тою великою імперією чи засновником Великої Римської імперії, а люди, які приїжджали з провінції, так, вони є провінціонали. І Августин постійно на собі ніс цю таку ніби ношу людини провінційної, яка хотіла добитися до центру. І йому вдалося це зробити, але, власне, не за допомогою там зміни своєї шкіри, але, власне, християнство дало йому відповідь на це питання, що, наприклад, у Христі вже немає значення, якої раси ти належиш, чи ти білий, чи ти чорний, чи ти кольоровий, але ти належиш до Христа. Я так на самому початку відразу кілька різних таких важливих тем підношу, тому що хочу, щоб наші слухачі зрозуміли, що вплив Августина на розвиток західноєвропейської філософської думки, богословської думки, релігійної думки, також політичної думки, тому що він був багатогранним мислителем, але також дуже тісно пов'язаний з його особистим життям. Він в житті пережив не одне навернення. Тобто його батько був поганином, Він був поганином, мама була християнка, і він неначе навернувся з поганства в християнство. Насправді це не так. Він навернувся кілька разів, і його навернення було не відразу в християнство. Дуже часто, коли я викладаю власне, життя для своїх студентів в різних контекстах, то я говорю про 5 навернень Августина. І ці навернення дуже тісно пов'язані з фундаментальним питанням, що таке щастя? Що таке щастя для людини? І отже, от в його ранньому періоді він здобуває освіту ритора, він викладає риторику, тобто він є вчителем. Так? Вчителювання – це річ досить прибуткова, так? Але це завжди є питання, чи ти зможеш знайти собі дітей багатих людей, щоб добре заробляти. І він завжди шукав способу, як удосконалитися, щоб власне, бути добрим вчителем. Для того він власне, їздив до Риму, до Мілану, щоб зустрітися з видатними вчителями свого часу. І отже, його перша відповідь на питання, що таке щастя, це щастя, це отримувати насолоду. Тобто ми знаємо, що Августин жив в своєму молодому віці, любив собі погуляти. Він любив вино, любив зустрічатися на різних гульбищах. Так? Навіть знаємо, що він мав позашлюбну дитину. Тобто народився хлопчик, а Деодат, про якого він пізніше буде піклуватися, це теж є така окрема ще така сторінка в його житті, тому що Деодат, ставши вже дорослим, не пам'ятаю, скільки точно років, йому було біля 20 років, але він захворіє смертельною хворобою і помре на руках Августина. Так? Це також є важливий фактор, що Августин в житті пережив багато нелегких ситуацій. Отже, перша відповідь на питання, що таке щастя, що таке добро, це є насолода. 370-го року молодий Августин переїхав до Карфагену. Карфаген – це була така, як ми знаємо з історії, столиця північноафриканської частини провінції Римської імперії. Він вивчав латинську мову, трошки вивчав грецьку мову, вивчав трошечки. Тобто йому потрапляли до рук також і книги Святого Письма. В цей час, коли його мама Моніка пропонує йому стати християнином, він дуже часто відкидає Святе Письмо, тому що він каже, що подивіться на видатних римських авторів Овідія, Вергілія. Це є тексти, написані вишуканою мовою. А коли ми дивимося на твори Святого Письма, чи там грецькою мовою, чи вже тоді з'явилися багато перекладів на латинську мову, вони написані простою мовою, мовою вулиці. Так? І він казав, що для мене, як для філолога, як для ритора, ці тексти не мають великої цінності. Він пізніше змінить свою точку зору. Тобто він зрозуміє, чому Святе Письмо написано простою мовою, але про це трошки пізніше. Отже, після того, як він вивчає власне, літературу, латинську літературу, грецьку трошки літературу, в нього з'являється нова відповідь на питання, що таке щастя. Не просто насолода від того, щоб наїстися, напитися, там, не знаю, мати якісь такі тілесні задоволення. Так? В нього з'являється нова відповідь на питання, що таке щастя. Щастя – це не тілесне задоволення, а інтелектуальне задоволення. Так? Тобто він розуміє, що набагато більше задоволення, коли ти напишеш якийсь художній твір, люди його прочитають і почнуть тобі аплодувати, будуть казати, що ось як ти майстерно це зробив. І така відповідь його на певний період часу задовільняла, але проблема була в тому, що він не міг писати так, як Овідій, чи Вергілій, чи інші римські, латинські автори. Він розумів, що він ще не дотягує, хоча пізніше його стиль писання стане, він відшліфує свій стиль, так? Він стане християнським Вергілієм. Він почне писати вишуканою латинською мовою таким чином, що пізніше в середньовіччі будуть вивчати латинську мову на зразках праці Августина, але це інше питання. Для Августина інтелектуальне задоволення дуже тісно пов'язане також з марнославством. Коли він попадає в коло латинських різних письменників, риторів, то він бачить, що там дуже багато заздрості, дуже багато перетягання, як кажуть, в свою сторону. Хтось вживає такий зворот, хтось такий. І якщо ви добре знаєте, що в мистецтві дуже тяжко доказати, що, що твій стандарт краси є найкращий. Так? Тобто люди мають різні смаки. Ось йому хотілося б, щоб всі захоплювалися його творами. Він навіть в свій дохристиянський період написав багато і філософських творів, і трактатів на різні теми. І про музику він писав, і про риторику він писав, і про світобудову він писав ще пробував себе як письменника і як поета себе пробував, але він не ставав відомим, і це його дуже дошкуляло. І тоді проходить певний період часу, йому вже 19 років, після того, як він вивчає трошки літературу, так, смакує різної поезії, а він зустрічається з людьми, які називають себе ті, які поклоняються справжньому Богові, єдиному Богові чи Богові світла. Це так звана маніхейська група. Маніхейство, якщо дехто з вас знає, це є така гностична група, яка сповідала, що світ сотворений, матеріальний світ є в протилежності до духовного світу, є досконалий духовний світ, а є наш цей матеріальний світ, в якому ми живемо, який є недосконалий, але цей наш матеріальний світ є якоюсь тінню того вищого світу. І Августинові це починає подобатися. Він розуміє, що справді фізична насолода не має ніякого сенсу, тому що вона дуже швидко зникає. Інтелектуальна насолода, можливо, вона має трошки більшу тяглість, але вона також є марна. Можливо, треба шукати за тим іншим світом, якимсь досконалішим світом, світом, який є поза межами цього світу. І протягом 10 років він є адептом, тобто він є членом, це його так зване третє навернення, де він належить до цієї гностичної маніхейської групи, і де йому пояснюють, що є добрий світ, є добрий Бог, Бог світла, є поганий Бог, а вони між собою вічно борються, і постійно є боротьба, напруга між цими двома богами. І щастя людини полягає в тому, щоб втекти від цього матеріального світу і осягнути якийсь цей потойбічний духовний світ. Але проблема з маніхейством полягала в тому, що маніхейці, так і інші гностики, поділяли людей на три різні групи. Були так звані духовні люди, досконалі люди, їх меншість, їх маленька горсточка. Потім є так звані душевні люди, це трошки їх є більше, але їх також не аж так дуже багато. Вони, душевні люди, розуміють трошки більше чогось. А є всі решта, це так мовити, всі ціле суспільство, це є так звані матеріальні люди, для яких так навіть мислити вищими категоріями майже неможливо. Так?
А до якого належав святий Августин?
Ось дуже добре питання, тому що він розумів, що він не належить до тих досконалих. Mm. Тобто, досконалі, наприклад, незалежні від втіх матеріальних. А для Августина матеріальні втіхи дорогі серцю. Він любить трошки собі смачно поїсти. Він любить чарку вина. Тобто, а досконала людина мала би від цього повністю відмовитися. І біда є в тому, чи, скажімо, ціла помилка гностичного цього маніхейського світогляду полягає в тому, що неможливо перейти з стану матеріального в стан психологічний чи душевний. І неможливо перейти з душевного у духовний. Так люди народжуються. Так? Тобто людина народжується або такою, або такою, або такою. І він розуміє, що він не народився духовним. Він би хотів бути духовним. Він намагається спілкуватися з тими духовними людьми, шукає різних способів, як з ними зустрітися. Але його пристрасті, так, його така, знаєте, його приземистість, його постійно тягне щось інше. Тому його найбільшим розчаруванням маніхестів стається тоді, коли він зустрічається з єпископом Маніхейської церкви, який приїжджає з Близького Сходу. Ми знаємо, що Маніхейська церква розтягалася від Сходу на Захід. Була сирійська школа, була єгипетська школа, була, власне, північноафриканська школа маніхейства. І якийсь чоловік десь там з Сирії приїхав до Північної Африки, в Карфаген, і Августин хоче познайомитися з тим Фаустом і нарешті його розпитатися, точно розвідати, як воно є насправді. І він розчаровується не так тим фактом, що він не є духовний. Тому що він, ну не знаю, думаю, багато з маніхейців вважали, що людина може перероджуватися. Тобто в цьому світі вона матеріальна, але можливо з часом.
Тобто реінкарнація?
Реінкарнація, так. Може бути реінкарнація в якомусь наступному. Тобто ще якийсь шанс для нього неначе є. Але найбільшим розчаруванням для нього було інше питання. Питання те, що доброта чи добрий Бог, якщо є такий, так, час від часу програє поганому Богу. Тобто є два боги, є чорний, білий, інь-янь, плюс-мінус, так? Є постійна боротьба між цими двома началами, це є позакосмічна та духовна боротьба. І він розуміє, що якщо є цей добрий Бог, Бог світла, і ця доброта не може перемогти зло.
Значить, він не всемогутній, так?
Значить, він не всемогутній. Значить, він, так, значить, йому немає чого поклонятися. Він, ну, тобто, немає значення, на якому ти боці. Так? Тобто, це є, тобто, цілий сенс життя тоді втрачається. Тому що, ну, це постійне борюкання з плюса в мінус плюс, і нема цьому, це замкнене коло, так? Слабкість доброти, слабкість доброго Бога кладе наша Августина на лопатки, і він...
Отже, а якщо відомо, то на сьогодні оця секта маніхейців, в що вона реформувалася? Вона сьогодні існує в якійсь іншій облику, можливо?
Ну, ми знаємо про таку неоманіхейську групу таких... Це на півдні Франції свого часу, це в середньовіччі були так звані трубадури і такі дуже радикальні групки. Цей дуалізм час від часу він виражається в різних філософських системах. Ми знаємо філософію Блаватської, чи Рерихи, чи New Age. Це вони також такі дуалісти. Так? Тобто,
але в облику такої традиційної церкви зараз цього вчення не прослідкує.
Дехто говорить, я маю такого знайомого, який живе в Новосибірську, росіянина, який шукав цю церкву в Америці. Він вважав, що вона існує, але його туди не прийняли. Так? Тобто, дехто каже, що є такі таємні церкви маніхейські, але вони дуже... обережно приймають чи не приймають якихось нових адептів. Тобто я схильний вважати, що маніхейство має продовження в інших, навіть сучасних філософських системах, але це не прямі нащадки. Це просто така, я знаю, історична якась певна якась тяглість.
Баловство. Зрозуміло.
Отже... Так, добре, кажіть.
Що, ми можемо ще раз нагадати нашим радіослухачам про те, що це є прямий ефір. Сьогодні ми говоримо про Великого Отця Церкви Святого Августина. Ось, говоримо, власне, про ті ідеали, якими він жив. Може, це слово ідеали взяти і в лапки. Ось ми чуємо, наскільки от марнославство домінувало в його житті. Оцей період перебування, десятилітній період перебування в секті Маніхеї. Оце помилкова думка, що щастя – це інтелектуальне задоволення. Ну, і якщо вас, нагадаю, ще раз виникли запитання або репліки, то зараз можете зателефонувати до студії, і звісно, що є така можливість задати запитання. То я зараз поставлю малесеньку паузу, такі джингли, і далі повертаємося до студії нашої.
Добре. Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
З нами отець Олег Кіндій. Продовжуємо говорити про Августина. Отче, ну, але ви, як патролог, знаєте, напевно, що життя дуже багатьох святих отців церкви. Ось, напевно, що так само, як і більшість, захоплюєтесь життям святого Августина. Але ви для себе, от як священик Української греко-католицької церкви, як просто вірний католицької церкви, яку найбільшу якість вирізняєте ось саме з духовності святого Августина?
Добре питання, так. Справді, я мав нагоду перечитати не один з його творів, так, що відразу кидається в відчувається, коли читаєш твори Августина, знайомишся з його постаттю, що він є надзвичайно відвертий. Так, то
він говорить про себе, так? Про багато своїх гріхів, так?
Так, він так, його сповідь, він не цурається, він не намагається завуалювати. Він говорить те, що він думає, він часом каже, що от я тут я можу помилятися. Очевидно, що прийде якийсь період в його житті, де він вже як християнин проживе певний якийсь досвід монашого життя, стане священником, стане єпископом, і вже як єпископ він теж буде розуміти, що в нього є відповідальність перед своєю паствою, перед Богом, в першу чергу, так, нести правдиву віру, і там він буде дуже чітко заявляти якісь дуже важливі постулати християнської віри, але навіть тоді, коли він це буде робити, він все одно буде діалогічний. Ми знаємо, що його проповіді, можна почитати його проповіді, правда, на жаль, не українською мовою, але іншими мовами. Ми знаємо, що коли він проповідував, люди плакали. Тобто він був зворушливий, він міг, ну, все-таки маючи майстерність риторичну, він вмів людей переконувати, але його переконання полягало, власне, не в догматизуванні, а в тому, що він задає питання, шукає відповіді. Задає питання і шукає відповіді.
Отже, і часто, часто вам вистачало сміливості на проповіді сказати, от, що маєте там, наприклад, помилки в тому, там, чи маєте якусь залежність, от, так як це робив Августин.
Часом буває. Так. Я бачу, що коли це робити, люди реагують позитивно, тому що вони розуміють, що той, хто до них промовляє, я, священик, проповідник, що я також є людиною. Так? Uh-huh. Це є небезпека часом в релігійному житті, так, вважати, що християнин, чи там, не знаю, монах, чи священик є якоюсь вищою кастою. Власне, коли наш Августин виходить з маніхейства, він, власне, він бореться проти цього такого, знаєте, такої кастовості в суспільстві. Так? Він розуміє, що є щось інше, щось правдивіше. Так? І те, що ми в християнстві кажемо, що кожна людина є сотворена на образ і подобу Божого, ми всі рівні. Так, це для Августина свого часу потім стане один з найпереконливіших аргументів, чому він, власне, залишається в...
Отже, але цікаво інше, що він з християнством, напевно, що стикався дуже близько, бо його мама була християнкою, так, вона, напевно, що неодноразово йому якимось чином намагалася так само нав'язати оці християнські ідеали, але він це все відкидав, і аж скільки років проходить, що він навертається, знаходить цю істину і вже потім так оспівує її. Що не так було з Монікою? Чи вона, можливо, якимось чином десь якусь помилку зробила по відношенню вихованні свого сина? Що не так?
Я думаю, що Моніка була надзвичайно доброю мамою, тому що вона, попри те, що вона Августинові пропонувала, так, християнство, ніколи йому не нав'язувала. І є ці діалоги між нею і Августином, де Августин за це їй дякує. Він дійшов до цього сам. Але, ну, знову ж таки, сам не сам, тому що він розумів, що його мама за нього постійно молилася. Це, до речі, одна з дуже важливих тез Августина, що людина сама своїми силами навернутися не може, тому що кожна людина, потрапивши в пастку гріха, і Августин є один з таких найвидатніших богословів, який сформулював наше розуміння, що таке первородний гріх. Коли людина є, власне, під впливом цього гріха, людина сама вирватися не може, якою б вона не була розумною. Але вона може це зробити тоді, коли за неї хтось молиться, і коли їй, цій людині, пропонує, ну, такий дзвіночок дає, так? Тобто дає їй такі сигнали. І це Моніка робила. Тобто те, що Августин не прийняв християнство відразу в дитячому віці, Моніка це толерує з великою любов'ю. Так? І можна було б простіше взяти, не знаю, там, нагайку і примушувати, але вона цього не робила. Ну, то... Це Августин був і безмежно
вдячний. І зараз такий клич до матерів, які мають невіруючих дітей. От, приклад мами сьогоднішнього нашого героя, святої, так само, до речі, святої Моніки, нехай вам буде так до уваги, що в жодному разі не варто нав'язувати, от варто якимось чином натякати і, звісно, що молитися. Отже, зараз маємо два телефонних дзвінка. Я зараз попрошу так по черзі приймемо, а далі такий комплексна відповідь, бо всього 4 хвилини до завершення катехези. Слава Ісусу Христу! Ви у прямому ефірі, будь ласка, назвіться і ваша репліка або запитання. Прошу.
Алло?
Чуємо вас.
Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Скажіть, будь ласка, а хто такі, гностики, агностики? Це одні і ті ж, я так розумію, вони існували як за часів Августина, так і до нині. Дуже дякую, неймовірно цікаво слухати.
Угу. Спасибі, добре. Перше запитання, хто такі гностики і агностики? І ще один слухач, будь ласка, ми вас слухаємо.
Алло?
Слухаємо.
Це вже я.
Це вже ви.
Слава Ісусу Христу! Я просто хочу звернутися до всіх мам. В своєму житті я дуже пережила великий такий, і стрес, і все було. І коли я звернулася до своєї родички, вона за Богом спочиває, вона мені сказала: «Аделя, треба молитися». Свята Моніка молилася, вона мені тоді сказала, 13 років. Я кажу: «Ой, це так довго, багато молитися». Вона каже: «Ну так, вона стільки молилася». Я молилася і молюсь уже, 30 років. І я хочу сказати те, що лікарі мені не давали ніяких шансів на життя сина мого. І те, що ніяких шансів не було на того від його залежності. Але мені сказав один лікар, його теж вже немає, що із 1001, я говорю, я цей шанс не упущу. Я просто хочу сказати і закликаю всіх мам молітися, молітися, молітися. Наслідуйте святу Моніку. Дякую вам.
Спасибі.
За цю передачу.
Дякую.
І дуже дякую, що я її сьогодні послухала.
Це таке свідоцтво від слухачів. Отже, тоді з увагою, що в нас 3 хвилини вже до завершення. Хто такі гностики, хто такі агностики? Ще такі коротка характеристика і завершення.
Спробую. Отже, гностики – це люди, філософи, в першу чергу, які за допомогою розуму, раціонального мислення вважали, що вони можуть осягнути повноту свого життя. Тобто гностики вважали, що це не всім дано, не всі інтелектуали, не всі філософи. Таким треба тільки народитися. Так? Тобто, і знову ж таки, де народитися, це теж є певна випадковість. Так? Але якщо ти народився гностиком, духовною людиною, і ти прокинувся, це дуже важливий теж момент, має відбутися момент пробудження, що ось я усвідомив, що я гностик. Має тоді почати використовувати свій саме інтелектуальний потенціал для того, щоб осягнути якихось там духовних вершин. І що важливо для гностиків, це повністю відхиляти віру. Так? І тут, до речі, християни будуть постійно опонувати гностикам, казати, що насправді пізнання Бога набагато глибше є через віру, а не через розум. Розум потрібен, але розум – це є продовження віри. Так? Тобто Анцельм Кандерійський свого часу скаже, що насправді розум поглиблює віру. Так? Він шукає, розум допомагає вірі поглибитися. Так? Ось, але агностики лише тобто, наголошуємо на інтелектуальному. А агностики, з такою маленькою «а» перед словом гностика, це зовсім інша група. Так? Це більше сучасний такий феномен, коли люди є... те, що ми називаємо суб'єктивістами. Тобто вони все сприймають суб'єктивно. Вони вважають, що ніякої істини взагалі немає. Ні розум, ні віра, ні церква, ні філософія нам не допоможуть. Ми взагалі не знаємо нічого, як жити. Все, що залишається, це просто, я не знаю, ловити момент в своєму житті і з нього використовувати все найкраще. Агностицизм є дуже поширений. Дуже небезпечний, тому що він, власне, застрягає в цьому суб'єктивізмі, де кожна людина сама собі турує свій шлях і для неї немає ніяких авторитетів. Ось це агностик.
І додам ще від себе. Це найпростіше, просто найпростіший спосіб вірити. Він не вимагає жодних якихось канонів, жодних якихось приписів. Кожен вірує, як хоче, як вважає за потрібним. І це якийсь різновид атеїзму, бо атеїзму в принципі не існує. А це один з різновидів. Така ледача релігія, я її називаю. Ледача релін. Добре, шановні радіослухачі, три крапки ставимо, адже ми продовжимо так само в наступній катехезі говорити про святого Августина. Ми зупинилися, практично розпочавши тільки. Ось ми ще почуємо і більше, я так розумію, про маму святого Августина, святу Моніку. Ось, ну і також, я думаю, що кілька історій, отже, таких оригінальних історій з життя святого Августина також озвучити нам в ефірі, бо вони є надзвичайними і повчальними. Це дуже важливо. Отець Олег Кіндій з нами сьогодні був, священик Української греко-католицької церкви, і наблизив нам ще ближче постать святого Августина. На все добре, слава Ісусу Христу.
Пане, дякую.